numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la capitolul 8. Și la capitolul 8 din Faptele Apostolilor și acolo ne întoarcem iarăși să vorbim despre Simon, vrăjitorul, și despre oferta pe care i-a făcut-o el Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Ioan de a plăti cu bani ca să primească preoția și să poată și el să-și pună mâinile peste cine va vrea el și să-i dezlege de păcate și să-i lege, sau să-și pună mâinile peste alții să primească darul Duhului Sfânt. Iar Sfântul Apostol Petru mai îndrăznește de obicei lăsa de ceilalți să vorbească, pentru că era mai mare ca vârstă. Îi răspunde cu foarte multă hotărâre și asprime. Și zice așa, în la versetul 18, zice așa: și Simon, văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani. Deci avea banii la el. În mâini, nu știu, ce adusese el acolo, zicând: dați-mi și mie puterea aceasta ca acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Adică orice taina bisericii, că orice taina bisericii făcută de preoți este o lucrare a Duhului Sfânt, o chemare a Duhului Sfânt asupra celor care, începând de la binecuvântare până la cununie, până la chilotonie, până la dezlegarea păcatelor, până la împărtășanie, până la maslu. Și, în general, lucrarea preoției este primirea Duhului Sfânt de către ceilalți. Și Dumnezeu a dat această lucrare a dezlegării și a lucrării a Duhului Sfânt cu omul, mai cu seamă prin preoție și prin lucrarea preoției, asupra poporului și în popor, a binevoit asupra acestui lucru, mai cu seamă prin puterea de a lega și a dezlega păcatele. Pentru că unde se dezleagă păcatele, vine Dumnezeu. Unde nu mai sunt păcate, Dumnezeu vine cu grăbire și Harul Duhului Sfânt coboară. Iar unde sunt păcate și păcatele rămân legate, Duhul lui Dumnezeu se îndepărtează. Și închipuiți-l pe Simon cu mâinile pline de bani, cu ce avea el acolo, cu trăistuțele lui, cu pungile lui. Și vorbind de față, probabil că credea, ca pe orice oameni obișnuiți, că îi va intimida, că îi va face să orice om iese de vânzare, cum se zice acum, oricine are un preț. Și credea că și acești oameni au un preț și el cu siguranță avea destui bani, pentru că toată regiunea aceea, toată zona aceea îl priveau ca pe un zeu. Și îl ascultau de ani mulți și îi ascultau orice cuvânt și îl făcea mari minuni și semne în popor. Și probabil că adunase destui bani. Și zice Simon, văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani, zicând: dați-mi și mie puterea aceasta, ca acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Iar Petru a zis către el, și au zis asprimea lui Petru: banii tăi să fie cu tine spre pierzare, căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agonisește cu bani. Tu n-ai parte, n-ai nici moștenire la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înainte lui Dumnezeu. Pocăiește-te, deci, de această răutate a ta și te roagă lui Dumnezeu. Doar ți se va ierta cugetul inimii tale, căci într-o amărăciune a fierii și într-o legătură a nedreptății te văd că ești. Și răspunzând, Simon a zis: rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, ca să nu vină asupra mea nimic din cele ce a zis. Cam atâta. Aici se termină cu Simon. Despre istoria, în continuare a relației dintre apostol și Simon, se continuă în tradiție, dar foarte puțin aici. Cu aceasta încheiem povestirea despre Simon în Faptele Apostolilor. Și aici, de fapt, vorbim despre preoție. Se pune aici într-o opoziție totală primirea preoției sau dobândirea preoției pentru bani, pentru mărire, pentru cinste, pentru slavă. De fapt, el de ce vrea să dobândească puterea preoției? Ca peste cei care va pune el mâinile să primească Duhul Sfânt. Adică să aibă preoția. Asta dorea. De ce dorea el asta? Dorea pentru că vrea mai multă cinste, pentru că vrea mai multă putere, pentru că vrea probabil, într-un fel, mai mulți bani. N-ar fi dat el atâta bani dacă n-ar fi dobândit, nu s-ar fi gândit, îi dobândesc eu la loc. Asta e o putere foarte mare. Pot eu după aia să-i dobândesc la loc. Deci el dorea preoția din motive financiare, din motive de slavă, din motive de cinste, din motive de laudă, din motive de putere asupra oamenilor, de autoritate, de stăpânire. De fapt, haideți să punem în paralel ce se zice despre el înainte și să vedem ce-i lipsea lui, că zice: dar era mai înainte, mai dinainte în cetate un bărbat în nume Simon, vrăjind și uimind neamul Samariei, deci uimind neamul Samariei și cu vrăjitorii mari, zicând că el este cineva mare, la care luau aminte toți de la mic la mare, zicând, aceasta este puterea lui Dumnezeu numită cea mare. Adică avea o frică mare față de el. Și în general, oricât de... v-aș aminti ce zice Sfântul Antonie cel Mare despre lucrarea demonilor și despre lucrarea lui Dumnezeu. Și el spune, diferența între lucrarea demonilor și lucrarea lui Dumnezeu, la orice suflet omenesc, este aceea că virgulă, chiar dacă de la început în lucrarea demonilor, demonii încearcă să se asemene cu îngerii și mimează pe îngeri, și mimează pe Dumnezeu, și mimează lucrarea lui, și mimează multă blândețe și multă înțelegere și multă laudă adresată omului. De multe ori, cei mai mulți oameni au căzut în ispita de a crede diavolului și de a-l urma, în vedenii, în arătări, în descoperiri, în vrăjitorii, în magii, prin faptul că erau lăudați, erau neîncetat lăudați, erau neîncetat cinstiți de diavol, vorbiți de bine. Și lauda și cinstea pe care diavolul o dădea, îi fermeca pe oameni. Dacă citiți Patricul despre vise și vedenii, care este plin de asemenea întâmplări și care sunt toate întâmplările din toate patericele, și ales și cel sinaitic și atonit și cel egiptean la un loc puse și toate din viețile sfinților mai deosebiți, puse la un loc, toate locurile în care diavolul se arată și ispitește pe oameni, pe oamenii duhovnicești. Și o să vedeți că totdeauna, aproape totdeauna, 95% să zicem din cazuri, el se arată și se descoperă lăudând. Tu ești asemenea lui Ilie, urcă în carul de foc. Ai ajuns la măsuri mari. Dar în cazul în care aceștia nu mai credeau, nu se cuplau la ispita lui, nu-l ascultau, doar în cazul acela trecea la ispiti cu deznădejde, a ispiti cu tristețea. Doar în cazul acela. În general, începea cu lauda, cu cinstea. Se arăta sub chip de înger de lumină, niciodată nu se arăta sub chipul lui. Se arăta sub chip de frumos, foarte frumos. De pildă, la un moment dat, se spune despre un părinte mare duhovnicesc că îi plăceau foarte mult cântecele duhovnicești. Și după o perioadă îndelungată de post, diavolul l-a ispitit prima dată în diferite chipuri trupești. N-a căzut în aceste chipuri trupești, dar în mijlocul chiliei sale s-a arătat dintr-o dată un fel de protosalt, un fel de om mare, duhovnicesc, cum era atunci Sfânta Sofia, și parcă pereții chiliei au căzut și se era într-o sală imensă și sunetul și ecoul era perfect. Și acel protosalt i-a cântat minute bune, mult, cântece dumnezeiești. Și el a zis, nu poate fi asta decât de la Dumnezeu. Dar nu era neapărat de la Dumnezeu și așa a fost înșelat. Asta a fost înșelăciunea cu care l-a prins, că după aceea a început dialogul. Și el, crezând și socotind că o asemenea muzică numai de la Dumnezeu poate fi și o asemenea cântare și asemenea cuvinte, a căzut în această înșelare. Deci, diavolul în general se folosește tot ce se poate fi, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că noi știm înșelăciunea diavolului, că ia chip de înger ca să ne cucerească, ca să ne câștige încrederea. El începe totdeauna cu partea aceasta de laudă, de cinste și gândurile noastre. Și când ne luptă pe noi la nivelul gândurilor, totdeauna începe cu partea aceasta de laudă, de cinste, de mândrie, și când vede că nu reușește, trece și la partea cealaltă. Sau, de multe ori, poate lucra prin ambele deodată. Și, în general, ele sunt surori bune, și deznădejdea și mândria. Adică, odată te slăvește și te ridică până la cer, și odată te coboară până la pământ, pentru că tu, din când în când, dai cu capul de realitate și vezi că nu e chiar așa cum ți se spune acolo în interiorul tău, în intimitatea ta, unde te crești cineva. Și când ți se deschid ochii și vezi că ești nimic și că ești cine ești, cum ești, diavolul atunci vede lucrul ăsta sau își dă seama de lucrul ăsta, mai degrabă își dă seama că nu poate îi pătrunde în inima omului și atunci marșează pe smerenie, marșează pe deznădejde, pe o smerenie a iadului, nu o smerenie bună. Un fel de umilință. Ești nimeni, n-ai făcut nimic, uite, vezi ce ai făcut, uite cât te-ai mândrit, uite, nenorocitule, cine ești. Exact cum îmi zicea mie în altul Bartolomeu, dacă nu te poate ține din față, te împinge din spate. Adică te împinge din spate spre, ori spre exagerări duhovnicești imense, ori spre un fel de smerenie care duce la deznădejde, la pierderea de sine, la neputința de a mai crede că tu poți face ceva. Întorcându-ne. Asta a fost așa un fel de fereastră legată de ispită diavolului. Întorcându-ne, Simon vine cu mâinile pline de bani și zice, dați-mi preoția. Și auziți ce a răspuns Petru, cu câte asprime. Punem paralel, noi putem pune în paralel acum, că de aici plecasem, putem pune în paralel ce lipsea acestui Simon. El vrea cumva să urmeze calea de învățătură creștină, dar de fapt o urma superficial. Ce îi lipsea acestui Simon? Și dacă citim cu atenție, vedem că toți se temeau de el și se înfricoșau de el, dar nu-l iubeau. Ori iubirea îi lipsește oricui om. Oricărui om îi lipsește iubirea. Faptul că ceilalți se uitau cu teamă la el, îl ascultau, veneau să-l întrebe, dar plecau siderați, speriați, cred că locoleau, pentru că el avea puteri mari și putea să facă orice. Numai că el n-avea dragoste și n-avea inimă bună față de oameni. Și el făcea ce vrea cu puterea lui și dacă cineva îi cerea să-l distrugă pe un om, îl distrugea pe un om. Dacă cineva îi cerea să distrugă averea cuiva, o distrugea. Depinde ce bani primea și de la cine. Ori de asemenea oameni ți-i frică. Așa cum tuturor le este frică și auziți la părinții voștri și la rudenii că le e frică de vrăjitori, de descântători, de fermecători, tocmai pentru că știu că aceia nu au darul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Ce fac ce vor. Pentru banii care îi primesc, fac orice. Ei n-au o regulă morală, n-au o dragoste să nu se atingă de cel care este bun, de cel care este blând. Așa era acesta. Și oamenii aceștia îl ocoleau, îl respectau, dar îl ocoleau. Apelau la el în situațiile limită, în situații extreme. Ori asta lipsea lui Simon. Și el a retrăit acolo în comunitate, împreună cu Filip, ceva ce nu trăise până atunci. Adică Filip era iubit de popor. Pe Filip îl iubeau oamenii și aveau încredere în el deplină, îl urmau pretutinde. Îl iubeau, cuvintele lui îi cucerise, îl respectau, îl admirau, dar și iubeau. Ceea ce el nu avea. Așa ceva nu avea. Și pismuia într-un fel și dorea să aibă și el ce are. Lui nu atât de mult îl impresiona puterile, pentru că și el putea să facă tot felul de lucruri prin puterea diavolului. Nu atât de mult impresiona puterile lui Filip. Ci ceea ce nu avea el de la Filip și de la Petru și de la Ioan era dragostea oamenilor, respectul lor, admirația lor, dar și felul cum îi iubeau pe acești oameni și încrederea lor de plină. Ori asta îi se părea nemaipomenit. Dar el o vrea fără Dumnezeu. Deci el vrea așa un fel de cum noi vrem și cum am vrea să fim iubiți de oameni, dar fără Dumnezeu. Pur și simplu să fim iubiți așa, cinstiți, lăudați. Acum știți cum se numește a fi iubit de oameni fără Dumnezeu? Vedetă. Să fii vedetă. Să fii showman, să fii ceva deosebit, să fii top model, să fii, nu știu, să fii ceva. Tot să știe ce faci, cum mănânci, cât mănânci, unde mergi, ce faci. Tot să se ia după tine, tot să trăiască cum trăiești tu și tu să fii ținut așa ca un zeu pe palme și să fii iubit. Fără Dumnezeu. Ei, asta a vrut să fie Simon. Asta pismuia el, că aceștia, el nu înțelegea că preoția, apostolatul, creștinismul în sine, presupunea dragoste, în primul rând din partea apostolilor, că oamenii le deschideau porțile ruginite ale inimii în fața apostolilor, ruginite în sensul că de atâta timp n-au fost deschise porțile acestea. Exact cum zice Dumnezeu, zice că El este poarta și El este portarul și El este păstorul care scoate oile din staul și le duce afară și le duce la pășune și le duce la izvor și le duce înapoi și El este portarul, El deschide poarta. Partea inimii nu se deschide decât superficial sau peste un pârleaz, pe undeva, sau peste gard, nu se deschide poarta cu adevărat și niciodată poarta inimii nu se va deschide în fața unui neavenit, unui prefăcut, unui Unuia pe care inima nu-l recunoaște și inima are niște rațiuni al ei prin care nu recunoaște pe adevăratul stăpân și pe slujbașul adevăratului stăpân. Nu-l recunoaște, oricât s-ar preface acela. Nu-l recunoaște și aceștia pot sărea peste gard în inima omului, pot face tot felul de intrări furișate sau șmechere sau prefăcute, dar pe poarta cea adevărată a inimii nu vor putea intra niciodată și de aceea ziceam că acești oameni în sfârșit își deschiseseră porțile inimii lor ruginite pentru că de atâta timp n-au fost, nu erau ruginite în sensul că inima n-are porți de fier. Dar ele se aseamănă cu porțile de fier și erau ruginite pentru că nu s-au deschis niciodată și că s-au încremenit de atâta timp de nedeschiderea lor. Dar atâta dorire are omul să-și deschide aceste porți, atâta dorire are să-și manifeste și să-și dăruiască dragostea. Toți își doresc asta. De fapt, omul are mult mai multă nevoie de a-și dărui dragostea decât a o primi pe celălalt. Omul este prin fire dăruitor, este prin firea lui risipitor al dragostei, așa cum tatăl trăimea este risipitoarea dragostei și el este după chipul trăimii, după chipul Tatălui și a Fiului și al Duhului Sfânt și atunci și el simte aceeași nevoie. El are nevoie să iubească și să iubească până la jertfă. Și numai în aceasta se împlinește. Numai în aceasta se împlinește omul. Altfel, este un ratat. Oamenii sunt ratați fără să iubească până la jertfă. Până la a se dărui complet, până a se uita pe sine. În primul rând pe Dumnezeu și după aceea pe toți ceilalți. Dar pentru că au fost de atâtea ori bruscați oameni, de atâtea ori mințiți, de atâtea ori vrăjmași și străini și hoți și tâlhari au intrat pe delături și pe dedesubt și pe deasupra în inimă, ei nu mai au încredere să deschidă nimănui și rațiunile tale în cele inimii nu deschid porțile oricui. S-au înșelat de atâtea ori, au crezut că cel care a intrat pe delături este stăpânul, au crezut că cel care a sărit peste poarte este Domnul, este cel pe care l-aștepta, dar au fost înșelați. Nu a fost, nu a fost, nu a fost, nu a fost. În sfârșit la acești oameni, Petru, Ioan, Filip, s-au deschis porțile inimii. De fapt, s-au deschis la Hristos, pe care ei l-aduceau în spatele ochilor lor, în spatele mâinilor lor, în spatele inimilor lor, în inimile lor, în mâinile lor, în ochii lor, acestor apostoli venea Dumnezeu. Pe fețele lor strălucea Dumnezeu. Și inimile se deschideau și lui Dumnezeu și oamenilor acestora. Și numai acestora li se deschide cu adevărat inima, fără să vrem. Nu trebuie neapărat. Omul de multe ori fără să vrea își deschide inima, nici nu intră undeva, ascultă pe cineva, vede pe cineva, nu se gândea dinainte că acum o să aduc cu mine cheile inimii, o să le deschid, o să fac, o să vrem. Nu, dar ea se deschide fără să vrei. Nu poți. Exact cum slujbașii templului s-au dus să-l prindă pe Hristos și au ascultat ei, oameni armați, oameni serioși, oameni aspri, oameni doctrinați, și au ascultat și în timp ce ascultau n-au putut să pună mâna pe el. Porțile inimilor lor s-au deschis și n-au putut să facă nimic. Și s-au întors ca niște miei. Ei care au venit ca niște lupi s-au întors ca niște miei la templu. Și cei mari preoți ai templului au întrebat garda aceea, o gardă specială. Nu trimesc pe oricine în mijlocul unui mulțim de mii de oameni, nu? Ce gardă trebuie să fi fost aceea? Și ce oameni, și ce oameni serioși, și ce oameni plini de râvnă, îndoctrinați, care s-ar fi bătut cu toată mulțimea aia să pună mâna pe el? Ce oameni trebuie să trimesc acolo ca să pună mâna pe el între mii de oameni? Și totuși, asemenea brute, asemenea lupi, asemenea lei, se transformă în ei. Cum s-a putut asta? Pentru că inimile lor s-au deschis fără voia lor. Adică ei au stat, au ascultat și a venit înapoi și a zis, păi nu l-ați adus? Și ei au zis, n-a mai auzit pe nimeni vorbind vreodată așa. Niciodată. Adică erau fermecați. Inima lor se deschisese, bătea vântul, scârția poarta, dar era deschisă. Nu știu ce au făcut după aia cu inima lor, dacă s-au întors cu totul spre Dumnezeu, dacă inima se poate și închide. Și au zis mai mari preoți, nu cumva ați căzut și voi în el? Și ei n-au dat niciun răspuns. În sfârșit, la aceștia s-a deschis inima. Ei, asta o pismuia Simon. Vedea mulțimea. Vedea oamenii cum îi priveau. Vedea dragostea lor. Vedea încrederea absolută a acestor oameni în acești străini. Niște străini. El era acolo de ani de zile și acești oameni nu aveau încredere în el și dragoste față de el. Și nu îl primeau ca pe un frate, ca pe un tată, ca pe un prieten. Nu îl primeau. Dar pe acești străini îi primea și era fermecat. Îi trebuia și lui această putere, înțelegeți? Îi trebuia această putere. Dați-mi și mie asta, să fac asta. Și a adus bani, mulți, toți bani, nu contează câți. Fă-mă, să fiu și eu așa. Și Petru i-a vorbit cu asprime și a zis, ai venit cu viclenie, inima ta e rece, nu ai inimă de tată, nu ai inimă de frate, tu nu iubești pe oamenii aceștia. De fapt, el vorbea și definea preoția, pentru că oricine nu are inimă așa, în felul acesta, cum o definește Petru, adică, și mai citesc o dată cum zice el, zice așa, și Simon văzând că prin, așa, zicând, dați-mi și mie puterea aceasta, iar Petru zice, banii tăi să fie cu tine spre pierzare, căci ai socotit ca doar lui Dumnezeu se agonisește cu bani. În primul rând, cel care prețuiește mai mult cele materiale și vremelnice decât omul, decât celălalt, aproapele lui, nu este preot. Nu este preot. Așa făcea acesta, Petru îi spune nu. Pune un fel de barieră totală, între, o ruptură totală între cel care prețuiește mai mult banii, avuția, binele, odihna, pacea și oameni. Și oameni cu toate necazurile lor. Al doilea, asta e primul criteriu al preoției. Tu n-ai parte nici poștenire la chemarea aceasta, moștenire însemnând, n-ai ce să dăruiești altora, că el zice, dați-mi și mie puterea de a da altora Duhul Sfânt. N-ai ce să dăruiești altora când tu nu ai. Asta înseamnă moștenire. Tu n-ai parte și moștenire la chemarea aceasta. De ce? Pentru că inima ta nu este dreaptă înainte lui Dumnezeu. Inima dreaptă înainte lui Dumnezeu are alte înțelesuri decât simplu înțeles al dreptății noastre omenești. Când Mântuitorul cere să fie botezat de Ioan, adică era o smerenie totală a lui Dumnezeu, care nu avea păcat, nu avea păcat, niciun păcat, dar a venit să se boteze ca orice păcătos. Știți cine mergeau acolo? Cei mai păcătoși oameni din Israel, cei care își asumau toată vina și ziceau, suntem păcătoși, suntem vinovați, venim să ne ștergem păcatele, să ne curățim păcatele. Și le spunea unii dintre ei acolo în apă. Și Ioan îi boteza și îi turna apă pe ei, ca un fel de spălare. La iudei era foarte obișnuit lucrul acesta. Deci nu era ceva special. Dumnezeu pregătise taina botezului prin faptul că îi pusese pe iudei pentru orice păcat, pentru orice greșeală să se tot spele. Să se tot spele, spălări rituale. Ai făcut aia, spală-te de ori. Ai făcut aia, spală-te de ori. Îmbăiază-te de ori. Părea o aberație. Pare o aberație la prima vedere că Dumnezeu cere să speli un păcat prin faptul că te vâri în apă, te bagi de nu știu câte ori. Păi ce legătură are apa și că te cureți în exterior când tu ai un păcat interior și când tu greșești interior și tu faci niște păcate care nu se spală cu apă. Dar lucrurile acestea erau îngăduite de Dumnezeu și toată legea Vechiului Testament avea o insistență imensă pe spălare și pe îmbăiere. Când omul păcătuia, când omul se atingea de ceva necurat, tocmai pentru că Dumnezeu pregătea taina botezului. Deci pentru iudei care erau acolo la Iordan, nu era nimic special. Că Ioan zicea, veniți să vă spălați păcatele în Iordan, înțelegeți? Ei nu priveau ca ceva, adică li se părea firesc, pentru că ei toată ziua își spălau păcatele pe acasă, cu spălări, cu nu știu ce, cu... Nu. Dar Ioan zice, veniți că vi le spăl eu în Iordan. Și ei veneau cu miile și cu miile. Și acolo veneau și spuneau că, în general, când te speli și făceai băile rituale, trebuia să spui, fac această baie rituală la templu sau în scăldătoarea vitezei. Deci, de ce erau atâtea scăldători? Pentru că am făcut aia și aia și aia. Și stăteai acolo 2 zile, 3 zile, cât cereau spălările rituale. Nu te duceai acasă, că întinai lucru, întinai casa dacă te duceai necurat până nu te făceai... De aceea n-au intrat în casa lui Pilat evrei, că dacă intrau în casa unui idolatru, ei trebuiau în ziua Paștilor. Ei trebuiau să se ducă să stea 2-3 zile la spălări rituale și nu făceau. Nu mai... Ce pași mai făceau ei acasă cu mielul, cu nu știu ce? Nu mai făceau. Atunci n-au intrat. Pentru că trebuiau să facă spălări multe după aia. Și... Aici Ioan îi cheamă la el acolo și zice, veniți, și acolo veneau cei mai discreți, cum suntem noi. Sunt creștini, dar nu știe nimeni. Eu cunosc, eu mă rog tainic. Nimeni nu trebuie să mă cunoască pe mine că sunt creștini. Cei mai mulți își cunoșteau păcatele și se spălau ei personal în apa lor, în gâldanul lor, unde erau ei. Alții mergeau la scăldători, care erau mai săraci, unde să se spele, unde să se îmbăieze, unde să se afunde. Se duceau la scăldători, ei erau mai săraci. Iar cei care cu adevărat își recunoșteau păcătoșenia veneau la Ioan. A venit la Ioan care striga, veniți încoace să vă spălați păcatele. Te dovedeai că ești un om păcătos. Adică mărturiseai în fața tuturor mulțimilor și erau acolo cu miile care așteptau să intre. Și intrarea în aceste scăldători era cumva pregătită cu niște ritualuri. Nu intrai oricum, oricând, știți? Era o perioadă de stat înainte, după aia intrai. Și gândiți-vă, marul Iordanului plin de asemenea oameni și intrau rând pe rând și Ioanii îi boteza cu botezul Ioan, nu cu botezul Duhului Sfânt, nu cu botezul apei sfințite și curate a botezului, ci o altă curățire spre cunoașterea și înțelegerea păcatelor și lupta împotriva lor. Și printre acești oameni vine Hristos, înțelegeți? Păi a face Hristos lucrul ăsta e ca și cum el își asumă păcatul. De fapt, el acolo și-a asumat păcatul lui întreg, ca și cum ar fi al lui. De atunci, de aceea Ioan zice, păi, ca și cum ar zice Ioan, eu botez acum de un an aici oameni, de când boteza el. Dar să știi că chiar dacă eu botez și le spun la toți și îi cert, eu am trebuință să mă botez tu pe mine în apă, adică eu sunt păcătos până jos și înapoi, că eu nici încălțămintea picioarelor nu pot să dezleg pentru păcatele mele, asta vrea să spună el. Și tu vii la mine să te botez eu pe tine, adică el și-a dat seama cine este. Și Dumnezeu zice cuvântul acesta, lasă acum să împlinim toată dreptatea. Auziți care e dreptatea lui Dumnezeu? Dreptatea lui Dumnezeu este el să-și asume tot păcatul lumii și să se socotească el mai nevrednic de toți. Adică să-și asume el păcătoșenia lumii întregi, deși el nu avea. Să se socotească el păcătos, asemenea tuturor păcătoșilor, să fie bajocorit și vorbit de rău și să-l arete cu degetul, Doamne, uite păcătosul, s-a dus și el să se spele în Iordan. De ăsta să ascultăm, ăsta care a fost la Ioan și s-a botezat, cred că avea păcate multe. Înțelegeți? Asta s-a întâmplat acolo și asta e dreptatea pe care Dumnezeu o socotește dreptate. Și atunci când zice, adică dreptatea de a-ți asuma, dreptatea este până la urmă la Dumnezeu, drept este la Dumnezeu, este nedrept ce a făcut Adam și Eva în Rai, că s-au acuzat unii pe alții și au zis nu sunt vinovat, nu sunt vinovat, și este drept să zici sunt vinovat și numele lor și numele tuturor. Exact ce făcea Sfântul Siloan. Drept este să zici eu sunt vinovat pentru toate, până la urmă, pentru tot păcatul lumii acesteia, dacă e până la urmă vorba, pentru că și eu am vinovăția mea, și eu am nerugăciunea mea, și nu sunt sfânt, și nu sunt Domnul Dumnezeu, ca să mă rog pentru toți, și nu sunt așa pentru că n-am vrut să fiu așa și că am avut altceva de făcut. N-am avut chef să fiu așa. Deci, asumarea, așa cum o făcea Sfântul Siloan, a tuturor păcatelor, ca și cum ar fi ale lui, și cum au făcut-o toți sfinții, este ceva specific lui Dumnezeu. Specific lui Dumnezeu. Dumnezeu face asta. Și deci asta e dreptatea lui Dumnezeu. Și zice aici, iar Petru a zis că tu n-ai parte nici poștenire la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă. Deci, care este inima dreaptă? Și să știți că oamenii vorbeau, acești vorbeau în lucrarea și în cumva în umbra sau în lumina Duhului Sfânt. Deci nu erau cuvinte care le putem zice, păi înțelegi, în ce sens înțelegeau ei atunci dreptatea evrei? Nu. În sensul ăsta dumnezeiesc. Și adică inima ta nu se frânge pentru celălalt, nu-l doare pentru celălalt. Asta vrea să-i spună Petru. Inima ta nu este dreaptă. Adică tu vrei să profiți, tu vrei să-ți fie bine, tu vrei să petrești tu, tu vrei să trăiești tu, tu vrei să sporești tu, duhovnicește chiar. Chiar și duhovnicește să sporești tu, dar nu te doare inima de popor. Deci nu ai parte nici moștenire la această taina preoției. Auziți? Și dacă ești preot și vrei să fii mare înainte de Dumnezeu și te ostenești numai pentru tine și poporul te deranjează și te stresează și te mâhnește și vrei să fugi, nu ești venit să fii preot. De aceea monahii în sine, în general, în primele veacuri, refuzau preoția, pentru că preoția semna o jertfă și o punere a inimii neîncetat pentru popor și trebuia să ieși din singurătatea ta. Era ceva cu totul și cu totul diferit de monahism. Monahismul era însăși alegerea singurătății, alegerea ta să mergi singur înainte de Dumnezeu, să-ți asumi tu păcatul tău, să-ți plângi tu păcatul tău și poate prin această plângere a păcatului, poate prin această curățire, prin această cerere încetată către Dumnezeu de a te ierta, El să te curățească și pe aceea prin curăția ta, prin rugăciunea ta să se folosească și alții și doar așa în felul ăsta să devii într-un fel sau într-altul folositor celorlalți. Dar preoția însemna de sine înțeles o ieșire în lume și o neîncetată rămânere în mijlocul lumii. Așa cum ați auzit în tabără când am citit din cuvintele Părintele Arsenie Boca, cred că în prima întâlnire când am citit acel cuvânt excepțional al Părintele Arsenie Boca care spune oamenii nu pot face nimic. Oamenii nu sunt buni de nimic. Aproape că scrie nu poți să faci nimic cu ei. zice el. Și ceartă, adică nu-i ceartă. E un fel de descoperire amară. Și când zic cu oamenii, zicem noi toți, nu numai noi preoții deosebiți, iar voi altfel. Cu oamenii nu poți face nimic. Și începe să dea câteva exemple și spune, și dacă le spui și zice cea mai bună, cea mai puternică poruncă, cea mai de temelie porunca Mântuitorului, aceea de a nu spune altora, de a tăcea, de a nu spune altora ce ți s-a spus ție, nu o țin și o calcă în picioare. Și altele, spune el acolo multe. Deci cu oamenii nu poți face nimic, zice. Ei te vând și te spun altora și îți fac rău cel mare, crezând cu o naivitate curată și sfântă că i-au făcut cel mai mare bine. Și încă se numește cei mai curați ucenici, cei mai buni, cei mai drepți. Și ar părea că se termină dezastros. Se zică, Doamne, nu poți face nimic cu oamenii, mă duc în pustie. Și el chiar și zice, de aceea cei mai mulți dintre sfinți au și ales să fugă de oameni și au fugit în pustietăți. Dar zice, dar după aia continuă și zice, dar cum să mă lepăd eu de oameni? Dar cum să mă depărtez eu de oameni când l-am cunoscut pe Hristos în gara aceea, adică în Chișinău, când am văzut cum se uita peste mulțime și prin mulțime, cu două zile înainte de începutul celui de-al doilea război mondial, cu ochii aceia de tristețe care cuprindea toată durerea lumii și care cunoștea pe fiecare în parte dintre oamenii aceia și îl durea pentru fiecare în parte, cum să, când am văzut, eu nu spun exact cuvintele lui, dar vă descriu ceea ce vrea să explice Părintele. Când a văzut această durere și această frângere a inimii pentru toți oamenii, când a cunoscut acest chip al durerilor al lui Hristos pentru lumea întreagă, Părintele n-a mai putut, nu era nicio altă odihnă mai mare pentru el decât să ia și el din crucea lui Hristos. Dacă asta e crucea lui Hristos, dacă așa face el cu toți, trebuie să-și asume și el crucea în mijlocul lumii. Trebuie să ducă și el din poverile oamenilor cât poate să ducă și așa îi mai ușurează crucea lui Hristos. Așa s-a gândit el. Deci asta e până la urmă taina cea mare, mijlocul, inima preoției este jertfa pentru ceilalți. Și punerea inimii pentru ceilalți. Și asta o spune de fapt Petru aici sub acest cuvânt care pare ascuns și pare puțin și greu de înțeles al dreptății. Zicând, tu n-ai parte nici moștenire la chemarea aceasta pentru că inima ta nu este dreaptă înainte de Dumnezeu. Și v-am spus ce înseamnă inima dreaptă. Și tot mai este un loc de care v-am mai spus, în care Dumnezeu, în care se folosește cuvântul ăsta că inima dreaptă sau era drept, despre Iosif, logodnicul Maicii Domnului, care, drept fiind și nevroind să vădească pe Maica Domnului, adică vrând să-și jertfească el, să pară el un bătrân nebun, a vrut să fugă de acasă ca un bătrân nebun și o lasă pe ea în casă cu frații vitregi și el ca un bătrân nebun unde se ducă? Unde se ducă? Cine știe unde vrea să meargă? Dar drept fiind și nevoind să vădească pe ea că a căzut în păcat, că el credea că a căzut în păcat. Deci vă dați seama, el vrând să acopere păcatul celuilalt, nevrând să spună nimic, să se creadă că el a făcut copilul acela și nu cumva să pățească ea ceva, pentru că dacă se afla că ar fi făcut copilul cu altcineva, ar fi fost ucisă cu pietre. Și drept fiind el și nevoind să vădească, auziți care e dreptatea lui Dumnezeu. El să-și pună sufletul, să fugă el, să plece el, să stea el singur la bătrâneții lui, cine știe pe ce coclauri, bajocorii și râs de toți că a fugit de acasă, a făcut un copil nenorocitul bătrânul și a fugit de acasă. Asta a făcut Iosif. Drept fiind și nevoind să vădească, a vrut să fugă. Tot asta înseamnă dreptatea de care vă ziceam. Și după aceea, tu n-ai parte nici moștenire la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înainte lui Dumnezeu. Pocăiește-te deci și până la urmă asta este pocăința, ca inima să dobânească frângerea inimii pentru ceilalți. Ieșirea din singurătatea proprie, ieșirea din nici măcar vederea păcatelor tale nu are mare valoare dacă asta nu este o ieșire spre celălalt. Dacă rămâi numai cu ochii ațintiți asupra ta, mori în păcatele tale. Credeți-mă. Dacă rămâi tu ațintit asupra ta, ești ca un râu care se varsă în propria albie și rămâne acolo și se devine o apă spurcată și murdară și se strică. Singura soluție ca apa sufletului să fie vie și curată și potabilă pentru toți ceilalți este să se curgă spre ceilalți, să se reverse spre ceilalți, să iasă spre ceilalți, altfel ea se strică. Pocăiește-te deci de această răutate a ta și te roagă lui Dumnezeu, doar ți se va ierta cugetul inimii tale. Cugetul inimii tale. Am mai auzit despre acest cuget al inimii omului la potop. Deci Dumnezeu se uite și știm bine în Noul Testament de câte ori Dumnezeu spune despre cugetul inimii. De ce se ridică asemenea gândul în inima voastră? De ce lăsați să se ridice asemenea gândul? De ce gândiți așa? Și Dumnezeu se îndurerează de gândurile pe care noi le lăsăm și le hrănim în inima noastră. Asta îl doare pe Dumnezeu. Că de acolo este început tot rău. De acolo omul vorbește de rău, de acolo hulește, de acolo minte, de acolo desfrânează, de acolo toate relele se fac de acolo. De acolo se mânie, din ce lasă el în inima lui să crească și să sporească. Și de acelea se întristează Dumnezeu cel mai mult. Cade rădăcina cea mai adâncă a păcatului. Cade locul de unde e ca și cum în curtea copilului tău, cel mai drag, nu știu, a cui să fie, a unui prieten drag în care au fost numai trandafiri și numai crini și numai... Și unde au fost cei mai frumoși crini? Și unde au fost cei mai frumoși trandafiri? În locul acela, din locul acela cel mai tainic și mai frumos, acolo este o plantă carnivoră îngrozitoare, uriașă, cu un potir care scoate o miasmă înfricoșătoare. Știți că au un miros îngrozitor de spurcăciune, plantele acelea carnivore mari. Deci, și când tu vezi că acolo au fost alte crini și au fost și pentru asta le-a făcut Dumnezeu, grădina aceea raiului era de fapt o grădină interioară a inimii, că iată, împărăția celor este inima voastră și acolo cresc plante carnivore care ucid pe aproapele, păi asta e o durere a lui Dumnezeu, cum ar fi a durerea noastră? Nu, că dacă în grădina noastră s-ar întâmpla așa, nu mai putea răbda să vezi. Dar Dumnezeu, care ne iubește infinit mai mult decât ne iubim noi pe noi înșine, și la inima omului se uită Dumnezeu și mai găsim acest cuvânt legat de inimă, la cugetul inimii, acolo, înainte de potop. Când Dumnezeu hotărăște potopul, zice căci cugetul inimii omului este neîncetat plecat spre păcat. Căci cugetul inimii omului, deci până la urmă criteriul venirii sfârșitului potopului a fost că răul a pătruns până la adâncul omului și este sursa de unde poate veni și binele și răul, inima omului. Ființa lui cea mai adâncă era cu totul și cu totul spurcată, era cu totul și cu totul întinată. Nu mai era nimic, tot cugetul inimii omului era întors pe păcat. Căci într-o amărăciune a fierii și într-o legătură a nedreptății te văd că ești. Dar legat de preoție v-aș citi două cuvinte. Sfântul Siluan, vorbind despre preoție și despre mijlocirea preotului care ar trebui să fie pentru fiii lui duhovnicești, pentru poporul care vine în biserică, spune a te ruga pentru oameni, mai cu seamă pentru preoți, înseamnă a-ți vărsa sângele. Așa înseamnă, mai ales la nivel duhovnicesc. Este un fel de hemoragie duhovnicească, dar Dumnezeu binevoiește în această pierderea sângelui duhovnicesc, în această secătuire. De fapt, mari părinți care nu doreau această hemoragie duhovnicească fugeau de oameni, tocmai pentru că se simțeau totdeauna vampirizați de acești oameni, pentru că omul, prin durerile lui și neputințele lui, suge din inima celuilalt tot ce poate ca să se hrănească și mai ales cel care se deschide și se îl doare pentru celălalt este ca într-un fel de hemoragia sângelui sufletesc duhovnicesc, numai că Dumnezeu așa a binevoit că acolo a și pus izvorul nesfârșit al dragostei sale. Și El vorbește de acest izvor al Duhului Sfânt, al dragostei sale, în inima omului, în pântecele Lui, care nu se va sfârși niciodată. Tocmai acolo și tocmai prin, e ca și cum ai zice, o fântână, ca să înceapă să aibă neîncetată apă curată și să aibă multă. La început este o apă băltită, nu știu dacă a săpat vreodată o fântână. Nu cred că a săpat. Eu am prins asta și am ajutat la săpare fântânilor. Și acolo, când sapi și ajungi unde este apa, este o apă rea, amară, urâtă, mâloasă, nu-i bună de nimic. Dacă o lași așa, ea rămâne așa. Și rămâne așa, la o măsură așa micuță, și stă acolo mâloasă și băltită. Și dacă tu sapi și scoți acea apă, tot timpul scoți. Atunci, în locul ei vine tot mai curată, tot mai curată, tot mai curată și foarte interesant că vine tot mai multă, tot mai multă, tot mai multă. Nu știu cum. Așa a făcut Dumnezeu, a zidit făptura, așa a zidit pământul. Și cu cât nu scoți apă dintr-o fântână și o lași așa, ea moare, ea piere. Și cred că fântânile și felul cum sunt făcute nu sunt vânătoare. adică felul cum sunt ezidită structura firii, a pământului de Dumnezeu, nu e întâmplător și ele vorbesc de o fântână a inimii și vorbesc de ceea ce se întâmplă în om. Cu cât nu dai din inima ta și nu lași să curgă sângele duhovnicesc pentru ceilalți și nu te dăruiești celorlalți, apa din tine, apa spirituală, sângele sufletesc, se strică și devine tot mai puțin, tot mai mulos, tot mai neputincios, tot mai greu de suportat de tine însuți, pentru că începe să pute. O fântână nefolosită mult timp, pute. Nu știu dacă știți asta. Pute. Îngrozitor, apa se împute. Și trebuie să o scoți mult timp, mult timp, mult timp și să arunci, să faci ce știi cu ea, ca ea să se curețe și să devină bună și să aibă mult mai multă apă. Cu cât scoți mai multă, ea are mai multă. Interesant. Foarte interesant. Și așa este și inima omului. Și de aceea așa a făcut Dumnezeu, că tocmai prin această hemoragie sufletească, această dăruire, acolo a pus Dumnezeu și izvorul. Nu într-un fel de drămuire foarte atentă, foarte finuță și nu știu ce. Nu. Exact cum și flacăra a făcut-o la fel, focul a făcut la fel. Și în noaptea învierii, cu cât tu dai la mai mulți lumină, cu atâta și luminarea ta crește în putere. Cu cât nu dai la mai mulți și tu riști să te stingi, și nu mai ai de la cine să aprinzi și fitilul tău rămâne mic și prăpădit, dar cu lumânările celorlalți care se apleacă spre tine și care aprind și ei și încălzesc ceara și fitilul lumânării tale devine tot mai puternic și devine tot mai puternică și lumina și se mulțește și cu cât se mulțește și lumina ta devine tot mai puternică. Despre aceasta vorbesc părinții în cresc când zic lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, adică așa cum de la o lumânare la alta, de la un foc la altul, dacă se dăruiește, nu se pierde. Adică același foc trece și dincolo și rămâne la fel de puternic și nu zici, mai a rămas jumătate de foc aici. Am luat aici jumătate și... Nu! Din potrivă, focul de la care s-a luat devine și mai activ și mai vioi și mai bucuros prin focul care s-a luat. Așa a zidit Dumnezeu și cred că părinții au zis bine și au gândit bine când au zis la primul sinod ecumenic, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. La asta se refereau. Și o să vă citesc două cuvinte. Unul un fel de concluzie totală și finală a unui mare teolog acusean, dar ortodox în gândire, Irene Hauser, care ca și concluzie finală despre preoție și despre taina duhovniciei zice așa. Acesta este adevăratul Părinte duhovnicesc, un om care iubește într-atât pe fiii lui, dorindu-le pacea și înaintarea în virtute, încât, și auziți ce n-avea Simon, încât, nu șovăie să ia asupra sa atât cât poate trecutul fiilor lui duhovnicești, împreună cu păcatele lor din trecut, și pocăința cerută pentru aceste păcate, și pe care Dumnezeu o dăruiește. Noi totdeauna ne închipuim că pocăința aceasta trebuie să se manifeste în metanii. Nu neapărat. Această pocăință, Dumnezeu pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi și pe care și Părintele Domnicesc o asumă în parte sau în mare parte, dacă depinde, de la fiii lui duhovnicești, este o pocăință în primul rând a sufletului. Dumnezeu are nevoie de pocăința sufletului. Toată pocăința asta manifestată exterior prin trup n-are nicio valoare dacă nu se manifestă asupra sufletului. Sufletul are pocăința. Pocăința sufletului este lacrima, este durere, este întristarea pentru păcat, este cererea de iertare înainte de Dumnezeu cu suspin. Înțelegeți? Mai mult decât orice altceva. Este reîntoarce la Dumnezeu cu multă, multă, multă nădejde. Și zice, ia asupra sa atât cât poate trecutul fiilor lui duhovnicești împreună cu păcatele lor și pocăința cerută pentru ele, în același timp ia nu numai trecutul, ci prezentul lor cu necazurile zilei, precum și viitorul lor cu necesitățile căutării voii lui Dumnezeu în privința lor. Asta este... Ori asta înseamnă foarte mult, înseamnă că acești oameni sunt foarte rari. De-abia am văzut câțiva în viață. Sunt foarte rari. În general, nici poveste oamenii să gândească așa și fiecare își protejează firea lui și fiecare se protejează pe sine cum poate, dar Dumnezeu nu binevoiește în asta. Nu binevoiește în asta. Nu se supără pe tine. Dar, Părinte Dumnezeu, nu vei fi decât într-o mică măsură. Exact cum un tată care nu își face datoria, îi zici tată, nu-i tată, e tata. Și este un alt cuvânt al Sfântului Varsanufie, dintre cei doi mari monahi care scriu de care știți din pustia Gazei, Varsanufie și Ioan, ucenicii lui Dorotei și Dositei al Gazei. Acest Varsanufie îi scrie unui fiu duhovnicesc, unor fii duhovnicești ai lui, și auziți ce le scrie. Vă fac vouă cunoscut, ei zic: Părinte, roagă-te pentru noi, Părinte, ne-ai devenit Părinte duhovnicesc, noi ne-am bucurat, adică a fost la o mănăstire, a cunoscut câțiva părinți, monahi deosebiți, și aceștia au cerut să le fie lor Părinte duhovnicesc el, Varsanufie. Și Varsanufie a stat acolo o vreme și s-a legat fetește de ei foarte mult și după aia din când în când mergea la ei. Și între timp, pentru că nu putea să fie neîncetat cu ei, le scria. Și printre una, o scrisoare a fost adresată lui. Adică ei au adresat o scrisoare și au zis: Părinte, roagă-te pentru noi, poartă-ne în rugăciune. Și el răspunde: Vă fac vouă cunoscut că încă înainte de cererea voastră, adică înainte de a cere voi să mă rog pentru voi și să mijlocesc pentru voi înainte de Dumnezeu, că înainte de cererea voastră v-am înfățișat Sfintei Trăimi într-o înfățișare care să vă păzească de tot răul. Dar nu voiesc să nu știți și aceea că este și o altă înfățișare mai plină de frică, mai plină de cinstire, mai slăvită, la care vreau să vă duc eu. Adică eu, ca duhovnic, vreau să vă duc la o înfățișare în fața Sfintei Trăimi și mai mult decât atât, că mă rog pentru voi și vă pun neîncetat în fața Sfintei Trăimi. Ce poate fi o înfățișare mai slăvită, mai cinstită, mai înaltă decât aceasta? Și auziți ce zice. Care este această înfățișare? Ascultați, zice. Și zice: Când va fi făcut de rușine urătorul de bine, vrăjmașul, la sfârșitul veacurilor, când va fi făcut de rușine urătorul de bine, vrăjmașul neamului omenesc, diavolul. Deci, părinții de multe ori, referindu-se la judecată de apoi, nu numesc în fiecare judecată, ci cei mai mulți așteptau cu mare dragoste această întâlnire cu Dumnezeu. Și această înfățișare înainte de Dumnezeu, în fața mirelui, în fața mielului pe care l-au dorit, pe care l-au așteptat. Ei nu ziceau: Nu, fricoșetoare, vai, nu știu când o să vină, să nu vină, să nu vină. Nu, ziceau: Să vină, să vină. Vină, Doamne Iisus Hristos, Maranata. Și zice că va fi clipa să fie făcut de rușine urătorul de bine, vrăjmașul, auzind glasul acolo, în acea înfățișare, auzind glasul acela fericit și de viață făcător al Mântuitorului nostru. Deci atunci vom auzi glasul fericit și de viață făcător al Mântuitorului nostru, acolo în înfățișarea aceea, când va fi sfârșitul lumii, că va zice Dumnezeu: Veniți, binecuvântați, Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, zice Varsanufie. Deci când va fi atunci va avea loc marea înfățișare înaintea lui, când se va preda împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și Tatăl. Acest cuvânt, predarea împărăției lui Dumnezeu și Tatăl, este luat de la 1 Corinteni, de la Pavel, care zice așa: Apoi vine sfârșitul. Deci le povestește Corintenilor cum va fi, ce se va întâmpla, cum va fi sfârșitul veacurilor, și zice: Și după ce va fi sfârșitul, zice, apoi vine sfârșitul, când Domnul îi va preda lui Dumnezeu, când Iisus Hristos îi va preda lui Dumnezeu Tatăl, lui Dumnezeu și Tatăl, împărăția, când El, Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, va desfința toată domnia, toată stăpânirea, toată puterea și vremelnică asta istorică și toată puterea și stăpânirea demonică a veacurilor care au fost stăpânite de prințul Întunericului. Atunci Dumnezeu va desfința și auziți, zice, Hristos va preda lui Dumnezeu Tatăl toate. Dar nu în sensul că El va preda și și-a făcut datoria și pleacă. Nu. Înțelesul este altul. Când îi va aduce înainte Tatălui. De fapt, Mântuitorul spune: Cel ce se va rușina de mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina de El în fața Tatălui în ziua judecății cele de apoi. Deci, asta e predarea. De fapt, Dumnezeu vrea să-i aducă, Dumnezeu Fiul creează în istorie cu fiecare dintre noi și vrea să ne aducă înaintea Tatălui. Ca într-o bucurie fără seamăn. Așa cum tu nu poți să te bucuri de ceva cu deplinătate, absolut, dacă nu-i arăși și celuilalt. Hai să vezi muntele de pe fereastră. Mergeți undeva. Țin minte și acum. Am fost undeva, ne-a dus cineva și noaptea. Și am rămas în casa aceea. Și dimineața s-a făcut lumină. Și pe fereastră se vedea un lac foarte frumos și un munte. Foarte frumos. Ei, nu era de plină bucuria aceasta că nu spunea celor din casă: măi, haide să vedeți, mă, ce lac și munte. Înțelegeți? Când am fost la o întâlnire în Elveția, era lacul, cred că Constanța. Și un munte acolo. Și era ceva nemaipomenit că în zona aceea muntoasă și se vedeau fulgi cum cădeau sus acolo și până aproape de undeva la 100 de metri deasupra lacului, dar pe deasupra lacului dinspre Marea Mediterană, pe deasupra orașului Milano, treceau niște valuri de aer cald și zona de jos, deci lacul, era avea smochini, avea smochini în nordul Italiei, nu în nordul Italiei, era în Elveția. Smochini, erau rodi, erau rațe sălbatici, erau lebede pe lac. Lebede, da, nu aveam nicio treabă, se plimbau, mâncau. Și sus ningea. Nu se poate așa ceva. Haideți să vedeți. Păi cum să poți să fii liniștit să... Și asta o spui prietenilor tăi. Dar gândiți-vă ce bucurie are fiul să-i spună și să-i arate tatălui pe cei pe care i-a câștigat, pe cei care i s-au făcut lui frați, cei care i s-au făcut lui fii, cei care s-au făcut dintr-un sânge cu el, să-i arate, să-i descopere lui Dumnezeu Tatăl. Iată, Tatăl. Înțelegeți? Asta înseamnă predarea. Predarea pe care Dumnezeu o face la sfârșit lui Dumnezeu Tatăl. Nu că predea chestiile și dă șoane actele și a făcut datoria, gata. Nu. Să nu înțelegi niciodată așa. Ci în sensul acesta. Că zice, apoi vine sfârșitul când Domnul îi va preda lui Dumnezeu Tatăl împărăția, când va desfința toată domnia, toată stăpânia, toată puterea. Și zice în continuare, varsa nu fie. Și cum va fi această predare? Auziți, ne explică el cum va fi această predare. Și zice, și cum va fi această predare? Și zice, el zice, asemănând această predare cu predarea pe care o va face fiul. Fiul va arăta lui Dumnezeu Tată. Iată, Tată, pe fiii pe care mi-ai dat. N-am pierdut pe niciunul. Știți că asta a zis-o și... Asta a zis-o și în grădina Ghețimanii. Pe cei care mi-ai dat mie, n-am pierdut pe niciunul decât pe fiul pierzării. Atât. Dar pe mie mi-ai dat, ție ți-i aduc înapoi, adică același lucru se va întâmpla la sfârșitul istoriei. Dar nu numai cu cei doi, deci cu toți, cu toți, cu toți, cu toți. Și zice, și cum va fi predarea? Și Sfântul Varsanufie zice, așa cum face Iisus, așa vom face și noi. Și ce zice? Așa va fi predarea, ascultă, zice, două puncte. Fiecare dintre sfinți, înfățișând pe fiii săi mântuiți, duhovnicești, mântuiți lui Dumnezeu, va zice... cu glas strălucitor, spre uimirea îngerilor și a tuturor puterilor cerești. Adică preoții, că asta e, despre preoți vorbea când zice sfinții, se vor bucura să mărturisească înaintea tuturor puterilor cerești cu glas strălucitor de bucurie în fața îngerilor. Iată eu și copiii pe care mi-ai dat, vor zice aceștia. Și nu numai pe ei, ci și pe sine ei, preoții aceia și pe sine se vor preda lui Dumnezeu. Nu numai că îi predă pe tine, ia-i și eu rămân. Nu, și pe sine se vor preda. Și zice, aceasta este înfățișarea pe care vreau să o fac eu cu voi, le spune Varsanufie la aceștia, la acești ucenici ai lui. Că zice, că ei l-au rugat să se roage pentru ei și a zis, da, vă înfățișez pur înaintea Sfintei Trăim, dar eu vreau să vă duc la o altă înfățișare mult mai mare, mult mai strălucitoare, mult mai puternică, mult mai slăvită. Adică să pot da mărturie despre voi în fața Sfintei Trăim. Vă dați seama? Dar aici se ascunde și o taină atât de mare, atât de adâncă, atât de grea. Pentru că Dumnezeu a dat puterea de lega și a dezlega păcatele oamenilor acestor preoți prăpădiți. Că prăpădiți sunt pentru că păcători suntem. Cine poate să zică că e curat? Și deci Dumnezeu va accepta pe cei pe care acești amărâți îi vor duce în fața judecății. Îi va accepta. Pentru că, într-un fel sau într-altul, el, dacă a dat puterea aceasta de lega și de lega păcatelor, nu va contesta. Da, dar totul nu-l primesc pe ăsta că l-ai dezlegat și nu trebuia. Dați seama. Și pentru asta, acești oameni, acești părinți ai pustiului, aveau o evlavie imensă față de duhovnicii lor. De ce? Pentru că știau că dacă aceștia își vor păstra dragostea, își vor păstra îngăduința, își vor păstra mila față de ei, pentru mila și dragostea lor și pentru revărsarea inimii lor, în cererea lor de a li se ierta păcatele acelora, și ei vor fi primiți în fața judecății, chiar dacă ei sunt plini de păcate până peste gât. Pentru rugăciunea acelora, pentru că și-au păstrat în inima acelor părinți mila și pentru că aceștia se vor ruga cu milă pentru ei și vor cere dezlegarea păcatelor cu tot sufletul, aceștia vor fi primiți. Și de aici toate cuvintele acelea, multe pe care le știți, multe, multe pe care le știți de la părinți, multe voi le știți, mulți nu le știți, care zic că mai e ușor să, dar nici nu, mi-e și greu să le spun pentru că sunt mintitoare la prima vedere. Mi-e și greu să le zic. Oricum, toată acea grijă și atenție să nu mâhnești pe părintele tău, pentru că dacă el, adică, pentru că dacă el nu va mai dezlega cu tot sufletul păcatul tău și nu va mai pune inima pentru tine, nu știi dacă acolo tu vei avea învrednicire să fii primit înainte de Dumnezeu. Vă dați seama? Despre asta era vorba. Ajungeau să zică, de-aia nu pot să zic că e prea mult. Deci acestea sunt câteva cuvinte ale pe care le-am găsit asupra preoției și pe care am vrut să vi le citesc. Despre preoție se poate vorbi enorm de mult, dar cred că ultimul cuvânt care vreau să-l spun este un cuvânt sau un fel de a fi o așezare legată de preoție precum o avea Sfântul Avrentie al Cernigovului, care a murit undeva în anii 50, în secolul trecut, 1950, și când mergea la hirotoniri, știți că noi din hirotoniri am făcut așa un fel de curie, petrecere, lumină, nu. Și prăjituri și fericire și mergem și la restaurant după. Ori el venea și plângea în tot timpul hirotoniei în altar. Pentru că, și l-au întrebat, de ce plângi, părinte, că nu știu ce-și asumă. Pentru că vedeau ce copii și naivi și neștiutori și de multe ori prost înțelegând rostul preoției. Că dacă știi să cânți, că dacă știi să nu știu ce, că dacă te duci la cuvânt, gata, ești bun de preot. Ești bun de preot. Tu vei fi întrebat, știți ce ni se spune? Ni se pune în mâna dreaptă și facem mâna stângă, o ținem sub mâna dreaptă. Ni se pune tot trupul lui Hristos de la liturghia aceea, tot trupul lui Hristos de la liturghia aceea, când se hironește preotul acela, trupul lui Hristos care e pe disc, se pune în mâinile lui și se pus în spatele Sfintei Cruci și se spune, ai grijă de acesta și ai grijă cui îl dai spre mântuire, spre mântuire, spre folos, pentru că vei fi întrebat și se dă de înțeles, se fi întrebat de acest trup și de cei pe care i-ai ales să-l dăruiești acest trup, la a doua venire. Adică e vorba, vei fi întrebat de cum te-ai raportat la Hristos, cum l-ai tratat, de cinstea pe care ai dat-o, dar vei fi întrebat și de toți cei care ți se vor da în mână. Vei fi întrebat la a doua venire și tu stai cu Hristos în mână și te gândești la asta vreo 20 de minute. Așa faci. Asta stai. Asta trebuie să te gândești. Dacă te gândești. Cei mai mulți sunt așa de stresați că nu se gândesc la nimic. Și nu te poți gândi la nimic atunci, dar asta ar trebui să te gândești și de asta plângea Sfântul Avrentie al Cernigovului, pentru că una este că fac slujbe, cânt, că am glas frumos, că predic excepțional, că mă pricep la asistență socială, că fac clădiri, că nu știu ce. Și alta este taina preoției, care este o vindecare a sufletelor și o punere a inimii pentru celălalt, care este taină grea și mare, este imitarea lui Hristos. Imitarea lui. Și de aici, de aceea zic că a trebuit să treacă 10 ani să încep să înțeleg ceva din preoție, să încep să înțeleg ceva. Și să-mi dau seama de imensa ei greutate și să mă sperii de ea. Și să mă înfricoșez, să mă bucur imens că mi-a dat-o Dumnezeu, dar să mă și înfricoșez și să am conștiința foarte clară că s-ar putea să nu mă mântuiesc, pentru că n-am lucrat cum trebuie. Și să am conștiința tot mai clară că nu mă pot mântui, că nu mă pot mântui, dar în același timp, singura soluție, că trebuie să fii ca economul acela înțelept, care a auzit că stăpânul ia la bani mărunți și ești terminat, și el ia pe fiecare și zice, tu cât ești dator? Atâta. Lasă numai atât. Știi că el așa făcea. Lasă numai atâta. Bine. Nu trebuie să mai plătești decât puțin, nu știu, 10%. Celălalt. Păi tu cât ești dator? Atât. Și a iertat el pe banii stăpânului, că nu erau banii lui, a iertat el pe banii. Dar stăpânul i-a plăcut asta, înțelegeți? Ieșirea spre celălalt, iertarea numele stăpânului, îngăduința, i-a plăcut lui Dumnezeu. Și singura soluție în disperare este a noastră, a preoților, este să iertăm noi, să încercăm, să îngăduim, să iertăm. Nu pe banii noștri, nu pe puterea noastră, nu pe să aruncăm în luptă toate puterile care le avem cu nădejde că poate Dumnezeu va să-și va zice, hai mă și tu, mă, prăpătitele, mă. Înțelegeți? Asta e singura îndrăjdea altceva, sobietatea, să te fii scorțos, atent ce faci, cum faci, cât faci, dacă ai făcut, cum ai făcut, dacă a fost bine, e o nebunie, nu se poate asta. Dacă este să pui și să iei la bani mărunți toate lucrurile și să calculezi la sânge, ești dator vândut, n-ai făcut bine niciodată nimic. Nu poți să spui că ai făcut ceva bine. Ai în spate mii de cadavre. Nu poți. Dar, nădăjduind și fiind răsipitor ca și Dumnezeu și nu în seama la El și încercând să faci asta și nemai fiind și luându-te după acea pildă pe care o zice Toma în Evanghelia lui Apocrifă, că asemănase la împărăția lui Dumnezeu cu un om care ia o cofă pe umăr și merge să ia apă și după aceea o umple cu apă și o duce pe umăr spre casă, dar pe drum ea se împrăștie și curge pe când el nu vede și se scurge toată, se dăruiește toată pustiului și nimicului, într-un fel de investiție în gol. Arunci apa în gol. Și asemenea este împărăția celor. Deci Dumnezeu se bucură de oamenii aceștia care investesc în gol, care aruncă și risipesc dragostea la nesfârșit. Și asta iarăși e o singură, o ultimă soluție, nevăzând nicio evoluție, niciun folos la oamenii, poate pentru care te străduiești. Ți se pare că nu este niciun folos, nicio evoluție, nici la tine, nici la ei, și totuși să risipești, și chiar dacă pare că, cum zicea Amasin Critichia, că ești mai în spate decât când ai plecat, că te-au dus vânturile mai în spate, în loc să fii mai în față, ești mai în spate, undeva în spate de tot, totuși să nădăjduiești că Dumnezeu, la vremea pe care tu nu o vești, în timpul pe care tu nu știi, se va întâmpla ca pe Marea Galilei, când el a urcat pe corabie și s-a trezit la malul mării. Într-o clipă. Că Dumnezeu poate să facă asta și că nu noi ajungem la malul mării liniștii și odihnei, ci Dumnezeu ne va duce când noi nu știm. E singura nădejde. Alta nu poate fi. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Vă rugăm să anunțați că jos, la Denisol, este schimbul de haine. Cei care doresc pot să coboare. Schimb de haine. Deci puteți să mergeți să vă luați haine.